On tosiaan laskettu, että Jeesus täytti ihmiseksi tullessaan vähintään 300 vanhan testamentin ennustusta, ja sehän on valtava määrä, mutta tosiaan tiedättekö mitä? Raamatun tutkijat on laskenut, että Jeesuksen toisesta tulemuksesta on todellakin 1845 viittausta Raamatussa. Ja kertoo meille sitä, että Jeesus on todellakin tulossa takaisin. Hän tuli ensimmäisiin ennustuksiin liittyen, hän tuli tänne, niin hän on varmasti tulossa toistakin kertaa. Ja tänään me puhutaan tosiaan siitä, että ollaanko me valmiita Jeesuksen paluuseen. Kun Jeesus tuli maailmaan ensimmäisen kerran, niin hän syntyi vauvana seimeen ja oli puusepän poika. Kun hän tulee maailmaan toisen kerran, niin hän tulee hallitsemaan täällä kuninkaiden kuninkaana. Ja siinä on valtava kontrasti näiden kahden tulemuksen välillä. Käydään ensin lyhyesti läpi Raamatun ennustamat tulevaisuuden suuret merkkipaalut. Ja mä oon niissä hahmotellut tuohon semmoisen pienen kuvan. Sen ymmärryksen pohjalta, mitä itsellä on ja mitä on nyt kun lukenut. Monet kristityt on yhtä mieltä siitä, että ennen Jeesuksen paluuta on 7 vuoden mittainen vaikea aika. Sitä kutsutaan vaivan ajaksi, jonka Jeesuksen toinen tulo sitten päättää. Ja tuona ajanjaksona täällä maailmassa hallitsee pahan vallassa oleva antikristus ja väärä profeetta. Ja Jumala myöskin vuodattaa vihansa syntisen ihmiskunnan päälle. Siitä kristityt ei ole kuitenkaan ihan yhtä mieltä, että missä vaiheessa tulevaisuutta seuraava ennustus toteutuu. Sillä itse Herra on tulevat alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan, pilvissä Herraa vastaan, yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa, niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Monet uskovat, siis Jumalan lapset, niin, ja ne, jotka uskoo Jeesukseen pelastajanaan, niin monet meistä uskoo siihen, että meidät uskovat otetaan pois täältä ennen tuota vaivan aikaa ja Jeesuksen toista tulemusta. Ja me kohdataan Jeesus siellä pilvissä. Nyt tässä taas olla jossakin, niin kuin tuossa. Ylös, no Jeesus tulee alas ja sitten lähdetään takaisin sinne ylös ennen sitä vaivan aikaa. No osa puolestaan uskoo, että toi tapahtuu puolessa välissä sitä vaivan aikaa. Ja sitten osa vielä uskoo niin, että se tapahtuukin tuossa vaivan ajan ihan lopulla. No, vapaissa suunnissa taitaa olla se ensimmäinen vaihtoehto, se mihinkä suuri osa uskoo, mutta niin mä katsoin, että esimerkiksi ortodoksisuudessa, mihinkä nämä ukrainalaiset, niin kuin monet kuuluu, niin he uskoo tähän viimeiseen. Et kaikkiin niistä löytyy itse asiassa Raamatusta ihan järkeviä perusteluita, mutta itse mä ehkä uskon siihen ensimmäiseen versioon. Mutta oli se asia niin tai näin, niin sillä ei ole loppujen lopuksi vaikutusta siihen, että miten me valmistaudutaan hänen tuloonsa. Me lähdetään täältä just silloin, kun Jeesus tulee meitä hakemaan, paitsi jos me tietysti kuollaan ennen sitä. Ja valmistautuminen on se ainoa asia, mitä me voidaan ihan oikeasti tälle asialle tehdä. Että me ollaan valmiita. Me ei voida muuttaa näitä maailmankaikkeuden Jumalan säätämyksiä, että koska hän tulee ja koska. Mutta että me voidaan valmistautua siihen. Ja Jeesuksen tulo tosiaan päättää sen vaivan ajan. Ja sen jälkeen hän hallitsee maailmassa kuninkaana 1000 vuotta. Näin Raamattu lupaa. Ja sen jälkeen tulee sitten viimeinen tuomio, mikä on tuolla laitettu. Ja sen jälkeen sitten alkaa ikuinen elämä Jumalan lapsille. Mutta se on meidän uskovaistakin hyvä muistaa, että myöskin Jeesukseen uskomat me joudutaan niin kutsutun Kristuksen tuomioistuimen eteen vastaamaan tästä meidän elämästä. Monet ajattelee, että se tapahtuu heti siellä tempauksen jälkeen ja että se koskee meidän palkitsemista. Se ei ole tuomio, siinä mielessä, että meitä tuomittaisiin synneistämme ja pahoista teosta, koska Jeesus on kuollut ristillä niiden edestä ja me ollaan niin kuin armahdettuja siinä mielessä. Mutta se alkuperäinen kreikankielinen sana, mikä siellä Raamatussa on, se käyttää sanaa beema, joka viittaa muun muassa niin kuin urheilukilpailuiden siihen tuomariaitioon siellä. Eli ne tuomarithan katsoo, että ne urheilijat urheilee sääntöjen mukaan ja sitten ne palkitsee ne voittajat siinä. Ja tähän kätkeytyy niin kuin sama ajatus tähän Kristuksen tuomioistuimeen. Että se on enemmän palkitsemistilaisuus, mutta siellä tosiaan arvioidaan, miten on mennyt. No, siirrytään sitten päivän aiheeseen, eli siihen Jeesuksen paluuseen. No, kirjasturstaina, niin kuin muistatte, me luettiin täällä se pisin Raamatussa löytyvä Jeesuksen puhe. Se on siellä Johanneksen evankeliumin lopulla, jonka hän piti siellä viimeisellä ehtoollisella. Mutta Jeesus piti itse asiassa toisenkin puheen sillä samaisella pääsiäisviikolla, ihan siellä alussa. Ja tänään me keskitytään siihen. Siinä puheessa Jeesus opastaa opetuslapsiaan, että mitä tapahtuu aikojen lopulla ja miten meidän tulisi valmistautua hänen tuloonsa. Jos haluatte, niin lukekaa kotona se. Se löytyy sieltä Matteuksen evankeliumin luvusta 24 ja 25. Se puhe on siellä. Opetuslapset kysyy siinä alussa, että mikä on sinun tulemuksesi ja maailmanlopun merkki? Ja Jeesuksen ensimmäiset sanat on, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Jeesus puhuu eksytyksestä siinä puheessaan 3 kertaa, ja joten se tarkoittaa, että se on varmaan joku asia, mikä meidän täytyy ihan oikeasti meidän kristittyjen pitää mielessä, että eksytystä on tulossa. Ja se, mikä tilanteessa tekee vaikein, on se, että Raamatun mukaan eksytys lähtee niistä, joita me pidetään uskovina ja luotettavina ihmisinä. Tällaiset ihmiset saattaa näyttää suurilta Jumalan miehiltä tai naisilta, mutta tosiaankin sisältä he on ehkä jotain täysin ihan muuta. Ja Raamattu sanoo, että jopa ihmeet ja merkit seuraa näitä ihmisiä, niin kuin Jeesus sanoo, sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Eli ihmeetkään ei ole se mittari, jolla me voidaan sen arvioida sitä, että onko se Jumalasta vai ei. No, mistä me sitten tunnistetaan nämä eksyttäjät? No, ensinnäkin meidän usko perustuu Raamattuun. Mut piti olla sekin, unohdin sen tonne, piti olla ja näyttää sitä teille, mutta unohtu penkkiin. Eli se on se kaiken ydin. Meidän pitää hylätä kaikki opetus, joka ei perustu Raamattuun. Ja se on se syy, minkä takia meidän täytyy ihan oikeasti tuntea se Raamattu. Eikä vaan luottaa siihen, että no, olen mä sen joskus sitä vähän lukenut ja vähän kokouksissakin käynyt, että varmaan nyt suunnilleen tiedän. Että luetaan sitä, opiskellaan sitä, jotta me ollaan valmiit sitten, kun niitä eksytyksiä enemmänkin tulee. No, toiseksi, Jeesus on Raamatun päähenkilö. Ja jos opetus ei keskity Jeesukseen, niin jotain on pielessä. Eli se on niin kuin toinen hyvä merkki. Ja siihen nimenomaan siihen, että Jeesus on Jumalan poika, niin se on se ja kuollut meidän syntien tähden. Ja kolmanneksi, niin tuttujen ja luotettavien uskovien yhteys seurakunta, niin se on äärimmäisen tärkeää. Jos yksi meistä on sokea jollekin asialle, niin toiset me voidaan vähän sitten niin kuin ohjata toisiamme ja pitää mennä olla yhdessä sillä kaidalla tiellä ja mennä kohti taivasta yhdessä. Me ollaan toistemme turvaverkko. Ja nyt kun me tavallaan ollaan luotettavia, tai siis tunnetaan toisemme, niin syntyy se luottamus, että tiedetään ihmisten hyvät ja huonot puolet ja tiedetään, että siellä ei ole välttämättä ketuhäntiä kainalossa sitten näillä ihmisillä. No, sitten Jeesus luettelee useita tapahtumia, jotka kertoo hänen tulonsa läheisyydestä. Jeesus sanoo, että me kuullaan sanomia sodista, nälänhädistä ja maanjäristyksistä. Mä itse asiassa kaivelin tilastoja tuolta netistä, että mitä tässä on nyt tapahtunut. Sieltä löytyi niin kuin sodista 1400-luvulta löytyi hienot tilastot ja 150 vuoden takaa löytyy niin kuin näistä nälänhädistä ja maanjäristyksissä. No mä en löytänyt sieltä mitään sellaista hienoa trendiä, että näkisi, että olisi niin kuin kauheasti lisääntynyt tässä loppuvaiheessa. No siellä oli vähän ristiriitaisiakin taulukoita, että osassa näkyi maanjäristykset nousi, mutta osassa ne oli ihan tasalla. Mut se, mikä itselle tuli mieleen, on se, että nykyään me saadaan niin kuin välittömästi tieto joka ainoasta jutusta, mitä täällä maailmalla tapahtuu. Se tulee meidän puhelimeen ja tulee tuolta netin kautta ja muualta. Me tiedetään todellakin, missä soditaan. Ja jos katsoitte esimerkiksi tällä viikolla, mä vilkasin, että mitäs tällä viikolla on niin kuin maanjäristyksiä tapahtunut, niin muistetaan, keskiviikkona oli Taiwanissa ja perjantaina oli uutisissa, oli New Yorkissa. Niitä oli 10 tämmöistä isompaa maanjäristystä tällä viikolla alkuviikosta tapahtunut maailmalla. Et sanomia sodista ja maanjäristyksestä ja nälähädästä, niin niistä me totisesti tiedetään nykyään, koska ne on kaikki tuossa meidän kätten ulottuvilla. No sen jälkeen Jeesus mainitti, että uskovat joutuu vihattaviksi ja vainottaviksi. Viime vuonna tosiaan raportoitiin, että 365 miljoonaa kristittyä kärsii merkittävää vainoa ja syrjintää. Se on ihan valtava määrä. Se on, jos suhteuttaa 365 miljoonaa, se kuulostaa, no se on iso numero, mutta se on puolet eurooppalaisista. Joka toinen eurooppalainen kokee, tai sillä lailla, että niin kuin sama määrä niin kokee vainoa uskonsa tähden. Joten todellakin vainoa on. No yhtenä merkkinä Jeesus mainitsee, että uskovat luopuvat uskostaan. Ja se on tietysti tulosta siitä eksytyksestä, se on tulosta niistä vainoista ja se on tulosta siitä kaikesta laittomuudesta, mikä täällä tulee. Me ihmiset hiljalleen niin kuin omaksuu sen ajattelutavan, mikä tässä maailmassa on ja lipee pois uskosta. Me voidaan nähdä se maallistuminen täällä meidän rakkaassa Suomen maassakin. Suomalaisten usko kristinuskoon on puoliintunut viimeisen 20 vuoden aikana. Se on ihan hirveä vauhti. Ja laittomuus leviää tässä yhteiskunnassa. Ja monia Raamatun kieltämiä asioita niin laillistetaan ja niitä jopa ihannoidaan. Ja Jeesus sanoikin toisessa kohdassa, että kuitenkin kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Mä todellakin toivon ja rukoilen, että hän löytää ainakin sinut ja minut täältä. Ainoa positiivinen Jeesuksen mainitsema merkki on, ja tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Vaikka se sähköinen teknologia tuokin meidän kahvipöytiin ne kaikki sodat ja kaikki ne, se pahuuden, mitä tässä maailmassa on, toki siellä on välillä hyviäkin uutisia, mutta kun ne niin kuin pääsääntöisesti on huonoja uutisia, mitä sieltä luetaan, niin se myöskin vie hyvän sanoman niihin paikkoihin, johon meillä on muuten kovin vaikea päästä. Esimerkiksi muslimimaihin, siellä he kuuntelee tämän netin kautta sitä Jumalan sanaa. Ja se todellakin on, se sana leviää nyt ihan eri lailla kuin mitä se on aikanaan levinnyt silloin, kun vaan lähetystyöntekijät jalkaisin ovat tuolla liikkuneet. Nyt se on kaikkien ulottuvilla. Ei tarvitse tosiaan olla Albert Einstein nähdäkseen yhteyden näiden Jeesuksen kertomien merkkien ja nykypäivän välillä. Ja lopuksi sitten Jeesus tuossa 24-luvun lopussa puhuu siitä ahdistuksen ajasta, tuosta vaivan ajasta, mikä tuossa on mainittu, ja sitten siitä, että hän tulee, johonka sitten tuo aika, vaivan aika päättyy. Sillä niin kuin salma leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Ja Jeesus tosiaan sanoi, että kun siellä tulee niitä kaikkia vääriä profeettoja ja muuta, jotka väittää olevansa Kristus, niin tämä on merkki. Ei jää keltään huomaamatta, ei pysty kukaan kopioimaan tota niin kuin sisääntuloa, mikä hänellä on. Mä ajattelin, että kun tässä on nyt aika semmoista tiukkaa tekstiä, mä ajattelin, että kun nämä ukrainalaiset on täällä, niin otetaan tähän vitsi väliin. Pieni kevennys. Poliisi pysäyttää hiljaa ajaneen auton tuolla maantiellä ja kyseli autossa olleelta 4 mummolta, että miksi te ajatte noin kauhean hitaasti täällä. Ja ajajana on ollut mummo sanoa, että hän ajoi kyllä ihan rajoitusten mukaan, että 30 kilsaa tunnissa. Mutta rouva hyvä, sanoo poliisi, että se on tien numero. Oikein nopeusrajoitus on 80 kilsaa tunnissa. Ennen kuin poliisi toivotti hyvää matkaa, niin hän ihmetteli niiden mummojen hiljaisuutta siellä autossa ja sitä, että ne oli aika kalpeen olosia siellä ja kysyi, että onko kaikki kunnossa. Konstaapeli hyvä, se menee kyllä hetken kuluttua ohitte, sanoi kuski. Käännimme juuri tänne tieltä 160. Tarinan opetus on, että kannattaa tulkita merkit oikein. Eli liittyy tähän tämän päivän puheeseen kuitenkin. No sen jälkeen, kun Jeesus on luetellut ne hänen tulonsa ennakoivia merkkejä, niin hän kertoo useamman vertauksen, miten valmistautua hänen tulonsa. Ja katsotaan kolme näistä vertauksista tässä nyt lyhykäisesti. Luetaan se ensimmäinen niistä. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, joka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa, autua se palvelija, joka hänen herransa tullessa havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi, mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota ja hetkenä, jota hän ei arvaa. Ja hän hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Siis vaikka Jeesus on poissa tällä hetkellä ja monet muut asiat vie helposti sen meidän huomion, niin hän muistuttaa, että me ollaan hänen palvelijoitaan koko ajan ja hän on tulossa todellakin takaisin. Yksi meille uskottu tehtävä on pitää huolta toisistamme. Hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa. Niin kuin mä puhuin siitä seurakuntayhteydessä, se on niin tärkeää. Pidetään toisistamme huolta ja varmistetaan se, että päästään perille. Toki se voi tarkoittaa ruokaa, fyysistä ruokaa, mutta kyllä se tarkoittaa mun mielestä ennen muuta myöskin sitä hengellistä ruokaa. Sitä, että kukaan ei eksy matkalla ja kaikilla on voimia jaksaa sinne perille astikkaan. Jeesus sanoo, että hän tulee palkitsemaan tuollaiset palvelijat ja sanoo, että he tulee olemaan onnellisia, eli autuaita. Vaikka meissä saattaa tuntua, että Jeesuksen tulo viipyy ja viipyy, että on sitä kulunut jo 2000 vuotta, niin muistetaan, että hän on tulossa takaisin. Ollaan siis uskollisia hänelle, kukaan ei tiedä hetkeä, jona meidän Herra tulee takaisin. Sitten seuraava vertaus. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta 5 heistä oli tyhmä ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Mutta yösydännä kuului huuto, katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyöt nousivat ja laittoivat lampunsa kuntoon ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjän luo ostamaan itsellenne. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyöt tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Juutalaisiin häätapoihin tosiaan kuului se, että sulhanen lähti valmistamaan morsiammelleen isänsä luokse kotia. Ja hän viipyi tuolla matkalla yleensä vuoden verran. Ja tämä vertaus nyt sijoittuu siihen aikaan, kun se vuosi oli varmaan noin kulunut ja sitä sulhasta odotettiin siellä, että se saattaa tulla hetkenä minä hyvänsä hakemaan sitä morsiantaan täältä. Mutta kukaan ei tiennyt sitä tarkkaa päivää, koska se sulhanen oli tulossa. Ja me tämän päivän kristityt ollaan ihan samassa tilanteessa. Jeesus sanoi siellä jäähyväispuheessa, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Hän viittaa varmastikin tähän samaiseen ajatukseen, mikä tässä on. Ja hän sanoi, että hän tulee hakemaan teidät takaisin. Hän tulee hakemaan morsiantaan. Ja ajan merkit tosiaan, niin kuin tuossa äsken katsottiin, niin viittaa siihen, että sulhasen Jeesuksen tulo ei ole ehkä kovinkaan kaukana. Monet ajattelee, että toi vertauksen öljy viittaa pyhään henkeen. Raamattuhan opettaa meille, että me saadaan pyhä henki, kun me tullaan uskoon. Ja ilman uskoon tuloa, niin meillä ei ole pääsyä sinne hääjuhlaan. Me jäädään ulkopuolelle. Et pelkkä kirkossa käynti ei tee meistä Jumalan lapsia, niin kuin urheilustadionilla käynti ei tee meistä huippu-urheilijoita. Ja naapureiden tai vanhempien usko ei myöskään toimi pääsylippuna sinne taivaaseen, siihen hääjuhlaan. Meillä pitää olla öljyä siellä omassa lampussa. Odotetaan uskollisesti ja puhtaasti sitä rakasta sulhastamme. Ja viimeinen vertaus kertoo miehestä, joka matkusti ulkomaille ja uskoi omaisuutensa palvelijoiden hoidettavaksi. Yhdelle palvelijalle hän antoi 5 talenttia, toiselle antoi 2 ja kolmannelle antoi 1. Ja sitten Jeesus sanoi, että hän antoi ne kykyjensä, kullekin kykyjensä mukaan sitä usko sitä omaisuutta. Jeesus ei kerro, mitä nuo talentit olivat, mutta jos ne oli hopeeta, niin niiden arvo, 1 talentin arvo vastasi noin yhden ihmisen 20 vuoden työtä. Eli he sai jotakin todella, todella arvokasta. Palvelijat, jotka sai sen 5 talenttia ja 2 talenttia, niin he hoiti niitä viisaasti. Ja ne voitti toiset 5 ja 2 talenttia lisää, kun taas 3. palvelija kaivoi sen talentin maahan. Sitten kun tämä mies palasi matkaltaan, niin hän oli erittäin tyytyväinen noihin 2 palvelijaan ja sanoi molemmille heistä näin. Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, mene herrasi iloon. No 3. palvelija yritti selitellä sitten, että miksi hän ei ollut tehnyt yhtään mitään, mutta hänelle mies sanoi, sinä paha ja laiska palvelija, ja käski heittää hänet tämän kelvottoman palvelijan ulos pimeyteen. Meidän jokaiselle on annettu erilaisia vahvuuksia ihmisinä ja lahjoja, joita Jumala toivoo, että me käytettäisiin hänen valtakuntansa hyväksi. Mutta Jeesuksen viesti ei varmaankaan kuitenkaan ole se, että jos sulla on laululahja, etkä käytä sitä seurakunnan kuorossa laulamiseen, niin Jumala ottaa sen lahjan sulta pois tai sitten heittää pahimmassa tapauksessa pois taivaasta. Tuo viimeisen palvelijan kohtalo on ehkä helpompi käsittää, jos me ymmärretään nuo talentit vähän laajemmin. Jos me ymmärretään niin, että se meidän elämän arvokkain lahja on se Jeesuksen meille tarjoama pelastus. Jeesus maksoi siitä valtavan hinnan ja ristillä ja tuosta lahjasta. Ja se on todellakin kalleinta, mitä meidän elämässä on. Ja Jeesus haluaa, että me moninkertaistetaan toi lahja. Jumalan suurin unelma on, että mahdollisimman moni ihminen olisi kerran siellä taivaassa ja pelastuisi. Ja saisi viettää ikuisuuden hänen kanssaan. Tuossa vertauksessa sanottiin tuosta palvelijasta, että hän ei ollut vaan laiska, vaan häntä kutsuttiin myöskin pahaksi. Hän ei pitänyt arvossaan sitä talenttia, minkä oli isännältään saanut. Ja lopuksi hän jopa antoi sen takaisin, ei huolinut sitä, sanoi, että ota se tästä. Se auttaa ehkä meitä ymmärtämään, miksi Jeesus käytti noin kovia sanoja sitä miestä kohtaan. Sieltä löytyy Lukkaan evankeliumista toinen vastaavanlainen niin kuin vertaus. Se on pikkusen erilainen ja Jeesus puhuu sen ilmeisesti vähän eri. Hän puhuu sen kansalle, kun tämän hän puhui opetuslapsilleen. Ja siellä itse asiassa ne pois heitettävät oli ne ihmiset, jotka ei halunneet häntä kuninkaaksi. Ei ne, jotka sai niitä talentteja. Jeesus siis haluaa, että me käytetään meidän elämä hänen valtakuntansa hyväksi. Nikki Campbell on sanonut tämän asian mun mielestä hyvin. Hän sanoo, että et pelastu tekemällä hyvää, mutta sinut on pelastettu tekemään hyvää. Tällä tavalla me valmistaudutaan hänen tulonsa. Ja toinen hyvä opetus tässä on se, että meitä jokaista arvioidaan kerran meidän kykyjen mukaan. Ei kannata siis verrata itsensä naapuria ja miettiä, että no hyvähän ton nyt on, kun silloin hän osaa tota ja tätä. Kaikille näille Jeesus sanoi sen, tai näille kahdelle palvelijalle, toinen sai 5, toinen sai 2, täsmälleen samat sanat. Mene Herrasi iloon. Hän arvioi niitä sen mukaan, mikä oli heidän kyvyt, ja se on jotenkin lohduttavaa ja helpottavaa meille. No sitten tämä on ehkä nyt suunnattu enemmän sitten taas näille ukrainalaisille tämä jatko tässä, että tuntuuko tämä päivän puhe pelottavalta tai ahdistavalta? Et sen ei tarvitse tuntua pelottavalta eikä ahdistavalta. Mehän luettiin siinä alussa ne Paavalin sanat, kun hän puhui sitä Jeesuksen tulosta, niin Paavali sanoi, että niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Se on todellakin iloinen asia hänen lapsilleen, Jumalan lapsilleen, kun Jeesus tulee takaisin. Kun mä valmistelin tätä puhetta, niin mä mietin, että onko tämä liian pelottava aihe. Mutta musta olisi kuitenkin väärin, jos tästä aiheesta ei koskaan puhuttaisi. Ja se tulisi sitten kerran yllätyksenä meille, että aha, näinkö tämä menikin. Jeesuksen toinen tuleminen on yksi Raamatun kulmakivistä ja siitä kertoo ne 1845 viittausta siihen. Kenenkään ei tarvitse tänään lähteä täältä pelokkaana tai ahdistuneena. Ja jos et olisi tosiaan ottanut Jeesusta ikinä vastaan, niin tänään sä voisit sen tehdä. Ja saada sitä öljyä sinne lamppuissa. Mutta jos taas puolestaan koet, että oot ollut vähän laiska palvelija, niin me voidaan tehdä parannusta tänään ja miettiä sitä oman elämän käyttöä. Rukoillaan tässä. Niin, rakas taivaan Isä, kiitos siitä. On hienoa, että sä tuut kerran takaisin. Isä, me halutaan olla valmiita, kun sä tuut. Ja käyttää tää elämä täällä maan päällä niin, että se veisi sun valtakuntaas eteenpäin. Isä, anna meille se mieli, että me halutaan todellakin olla niitä hyviä ja uskollisia palvelijoita, jotka käyttää tämän elämänsä sun valtakunnan hyväksi. Ja Isä, siinä on meitä myöskin seurakuntana enemmän ja enemmän yhteen, niin että kun vielä vaikeampia aikoja tulee, ja tulee niitä kaikkia eksityksiä, niin me voitaisiin pitää toisistamme huolta täällä. Ja niin, että me voitaisiin kerran kaikki olla siellä sun tykönä, ja nousta sinne pilviin, ottaa sua vastaan, kun sä tulet meitä hakemaan, jos ei olla ennen sitä nukuttu pois täältä. Isä, siunaa sä jokaista meitä. Aamen.